Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstens ir 11 un jau 1 minūte. Turpinām Saeimas 2014. Gada 18. decembra sēdi. Es atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma sākām skatīt 29. Darba kārtības punktu likuma projekts publisko pakalpojumu likums, ko piedāvā Saeimas kārtības roja 35. Panta kārtībā pārņem 12. Saeimai un vārds tika dots vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Edgaram Tavaram. Lūdzu, Tavar kungs.
Paldies vēlreiz par doto vārdu turpinājumā. Jā, publisko pakalpojumu sistēmas pilnveids nepieciešamību ir atbalstījuši arī tie pašvaldību vadītāji, kuros tika realizēti klātienes klientu apkalpošanas centru pilotprojekti. Tās ir Daugavpils, Valmieras, Auces un Rojas novada pašvaldības. Arī SKDS 2014. Gada sākumā veiktā aptaujas dati norāda, ka 85% respondenti atbalsta likumprojektu paredzēto pilotprojektu realizēto valsts virzības publisko pakalpojumu sistēmas sakārtošanu. Arī nākamā gada budžeta projektā ir paredzēts atbalsts šai aktivitātei, tāpat arī jaunā perioda Eiropas Savienības struktūra fonda atbalsts paredz apjomīgu finansējumu e-pārvaldes uzlabošanai. Par likumprojektu gaitu, likumprojektu izstrādē tika izveidota starpministriju grupa ar 30 cilvēku sastāvu, kurā piedalījās gandrīz visu ministriju un to padoto iestāžu juristi. Un šīs darba grupas rezultātā likumprojekts ministra kabinetā tika apstiprināts, kā saskaņots ar visām ministrijām un Latvijas pašvaldību savienību. Tomēr, ņemot vērā, ka likumprojekts būtiski ietekmēs līdzinējo valsts pārvaldes iestāžu darbu ar apmeklētājiem, likumprojekts saskaņošanas gaitā nedaudz zaudē vairāk sākotnējos formulējumus. Uz šo problēmu norāda arī Saeimas juridiskais birojs un valsts pārvaldes pašvaldību komisijas deputāti arī 11. Saeimā, bet rezultātā likumprojektu tālāk virzību atbalstīja. No ministrijas puses var apliecināt, ka visi nepieciešamie ministrijas spēki, kas tiks veltīti, lai sagatavotu un ar Saeimas juridisko biroju izdiskutētu priekšlikumus, kuri 12. Saeimas deputātiem būs saprotami, pieņemi un atbalstāmi. Tāpēc, godātie deputāti, es aicinu rūpīgi izvērtēt šī likumprojekta būtību iedzīvotāju un uzņēmēju labā un atbalstīt šo likumprojektu tālāku virzīšanu Saeimā. Paldies!
Paldies! Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilsam.
Augstā Saeima. Izveidojās ļoti interesanta situācija, kas rada arī zinām precedentu. 12. Saeimā ievēlētā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija jau izskatīja šo te likumprojektu, veltot tam divas sēdes, pieaicinot ekspertus, diezgan detalizēti uzklausot visus viedokļus par to. Rodas daži jautājumi. Pirmais jautājums ir sekojošs. Vai obligāti nepieciešams likums, lai veidot, teiksim, viens pieturas aģentūras, par kurām pilotu projekti jau tika realizēti un vairākās pašvaldības tādas aģentūras jau strādā pietiekami sen? Vai ir nepieciešams atsevišķs likums, lai pilnveidot e-pārvaldi? Vai ir nepieciešams formulēt pārvaldības labus principus, jo valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Pants nosaka šos principus un varētu būt papildināms ar to. Tie visi jautājumi, kurus vajadzētu, un tie bija arī uzdoti ministrijai, kas prezentē šo te likuma projektu, diezgan garās debatēs. Kā rezultātā komisija neatbalstīja šā konkrētā likuma projekta virzību tālākai izskatīšanai. Pret to, lai turpinātu izskatīšanu, no 12 komisijas deputātiem nobalsoja 9, kas pārstāv visas frakcijas, ne visas gan vairākuma. 2 atturējās, neviens nebija par to, lai turpinātu izskatīšanu. Tagad par lietas būtību. No 28 likuma projekta pantiem lielākā daļa ir absolūti deklaratīva. Neviens no ekspertiem, kas piedalījās diskusijās, neviens es to pasvītroju, nebija izteicis domu, ka šis likumprojekts ir skatāms bez grozījumiem. Vairāki eksperti, tai skaitā ļoti cienījamie eksperti, ko es uzskatu, ka pa cienījamiem ekspertiem, un proti Tieslietu ministrija, kas bija kategoriski iebildusi pret šā likuma skatīšanu, un mūsu Saeimas juridiskais birojs, kas ļoti retā reizē bija iesniedzis rakstisko atzinumu par likuma projektu vēl pirms nulles lasījumu, ar kategorisku noraidījumu. Līdz ar to, lēmums komisijā bija tāds, kāds viņš ir bijis. Šodien, ja Saeima atbalstīs tālāko izskatīšanu, šā likuma projekta tālāko virzīšanu, iznāk diezgan interesants kazus. Vienreiz tas jau bija izskatīts, vienreiz viedoklis bija formulēts, un tagad ministrijas spiediena dēļ mēs mēģinam mainīt tos, kas ir atbalstīts. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Apspriežot šo te lietu komisijā, mēs esam vienojušies arī par to, ka ministrija uzlabos piedāvāto likumprojektu, ņemot vērā visu to kritiku, kas bija izteikta, iesniegs to komisijai, un komisija savā vārdā, apējot garas birokrātiskas procedūras, kas ir paredzētas ministru kabineta iekārtas likumā, iesniegs uzlaboto normatīvo aktu gadījumā, ja viņš būs uzlabots Saeimā turpmākai izskatīšanai. Trešais, ko es gribēju teikt, mēģinājums šodien ar par kuru spēku virzīt šo te likumprojektu, nozīmē ļoti elementāru lietu. Noņemt no saviem pleciem atbildību par to brāķi, kas ir saražots. Jo šodien to, ko minēja parlamentārais sekretārs, visu cieņu, bet tie piemēri, ko viņš ir minējis, tie runā nevis par šā likuma būtību un piemērošanu, bet runāja par pavisam citām lietām, kas skar vispār mūsu valsts pārvaldes struktūru darbības efektivitāti. Un tā ir pavisam cita dziesma un pavisam cits stāsts. Komisijas vārdā es aicinu neturpināt šā likuma projekta izskatīšanu 12. Saeimā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumie deputāti, īstenībā jau tā situācija iepriekšējā saimā bija līdzīga, kad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija tā kā neatbalstīja šī likuma virzību, bet saimas kopējais balsojums bija citāds. Laika posmā kopš pirmā lasījuma īstenībā bija jau diezgan liels darba apjoms ieguldīts un arī šie priekšlikumi sagatavoti, droši vien šobrīd varam viņus var arī uzlabot un tāpēc man liekas, ka pareizi būtu šo likumprojektu šobrīd apstiprināt, turpināt viņu izskatīšanu, nosakot pietiekam garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un attiecīgi sagatavojot šos priekšlikumus uz otro lasījumu. Tātad šeit ir, protams, daži juridiski rakstura strīdi vai šie principi ir liekami šajā likumā vai valsts pārvaldes iekārtas likumā. Nu, teiksim, te ir diskusija, proti, ka likumprojekta izstrādātāji uzskatīja, ka šis likums ir plašāks un skar ne tikai valsts pārvaldes iekārtas likuma apskatāmo jomu, bet arī vēl tā plašākā veidā, kas tā kā. Par to var diskutēt, bet lai tomēr šīs e-pārvaldes un viens pieturs aģentūras veidošana virzītos uz priekšu, es domāju, ka pareizi būtu vēlreiz arī nodot šo likumu, apstiprināt šodien šī likumprojekta izskatīšanas turpināšanu un arī tad risināt tālākos jautājumus otrajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamais prezidij, godātie deputāti, daudz kur Daugavpilo kungam ir taisnība un juridiskā biroja atzinums patiešām bija diezgan drakonisks un faktiski tas nozīmē, nu, de facto tas nozīmē, ka ir kādam jāņem un šis likums bezmaz jāsāk no nulles skatīt un viņš ir jāpārveido. Nav taisnība vienā vienīga ziņā, kad visi balsoja un visi vienbalsīgi noraidīja viņu un atdot valdībai atpakaļ. To mēs darījām tikai tāpēc, kad bija atrasts tāds kā kompromiss, ka šī darba grupa, kas pārstrādās, veidosies tā kā ārpus kabinetu uz varam bāzes, mēs palīdzēsim un tad paņemsim viņu atpakaļ. Un kāpēc deputāti atbalsta? Tāpēc atbalsta, kad neviens neapšauba viņa nepieciešamību. Neviens neapšauba, ka tas ir nepieciešams un vienlaicīgi viss apzinās, cik tas ir grūti ieviešams. Mēs bijām izbraukuma sēdē uz Rīgas domi, izskatot arī viņu viens pieturs aģentūras, kā rezultātā ir viens tāds arī tāds diezgan bēdīgs secinājums, tas tā ceļmaizēja uz turpmāko darbību. Skatoties visu tās grūtības, kādas, piemēram, arī Rīgai bija jau, nu teiksim tā, piespies savus kapitālu sabiedrības, atzīt to, ka ir nepieciešams veidot vietas, kur šie pakalpojumi ar IT palīdzību ir vienotā sistēmā. Ir ļoti grūti stādīties priekšā, kā izdosies piespiest mūsu ministrijas, tās, kuras nav saistītas ar reģioniem, nodrošināt šos pakalpojumus visās vietās. Otrs jautājums, kas ir jārisina, vai to varēs izdarīt varams. Nevis tāpēc, ka viņam pietrūkt potenciāls, kas varētu teorētiski to izveidot, bet tikai tāpēc, ka viņi ir viena no ministrijām, nevis pāri ministriju, kurai citas klausīt, jo rodas jautājums, kā izdosies piespiest. Bet mēs šodien arī tomēr esam izlēmuši atgriezties pie tā, ka tomēr balsosim, Zaļie zemnieki balsos par nodošanu komisijai un šo likumu tomēr kaut kādā ziņā ir jāpārstrādā. Nu, tā kā ir Saimā šāda pieredze bijusi, tad vienkārši laba ceļamais, bet tikai tā vārdā, ka šis pakalpojums ir ļoti nepieciešams, tikai tā vārdā, ka no mums to gaida iedzīvotāji visos reģionos. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Lolita Čigānei.
Cienījamie kolēģi, patiešām prieks par Kučinska kunga uzstāšanos un liels paldies par izpratni, ka šis likumprojekts ir nepieciešams un paldies par solījumu balsot par. Daugavpilo kungs jau iezīmēja, ka pagājušajā saimā arī es strādāju Valsts pārvaldes pašvaldības komisijā un Valsts pārvaldes pašvaldības komisijā bija garas diskusijas par šo likumprojektu. Komisija bija ar balsu vairākumu nolēmusi šo likumprojektu neatbalstīt, tomēr saimā plenārsēdē šis likumprojekts tika atbalstīts. Tieši to iemeslu dēļ, ko minēja Kučinska kungs, jo šis likumprojekts par vienoto sabiedrisko pakalpojumu vienkārši iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Mums ir šobrīd tāda situācija, ka mums dažādi valsts un pašvaldību sabiedriskie pakalpojumi ir ļoti sadrumstaloti teritoriālā ziņā, grūti iedzīvotājiem pieejami un attālākos novados vienas dienas laikā iedzīvotājs aizbraukt, lai saņemtu šo pakalpojumu, principā nav spējīgs. Mums ir bijuši divi sekmīgi pilotprojekti, Rojā un Aucē, un ar to pieredzi es esmu iepazinusies pati. Un šo novadu vadītāji ir viennozīmīgi teikuši, ka iespēja iedzīvotājiem piedāvāt gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumus vienā vietā un veltīt pietiekami daudz laiku, lai palīdzētu iespējams aizpildīt kādas veidlapas vai izskaidrotu, kas tieši šim cilvēkam pienākās, ir ļoti vajadzīgs tieši mazo novadu cilvēkiem. Piemēram, Rojas iedzīvotājiem daži pakalpojumi ir pieejami Talsos, bet daži Ventspilī. Nu, padomājiet par Latvijas geogrāfiju, kā šie cilvēki var izbraukāt, lai saņemtu šos pakalpojumus uz šīm dažādajām Latvijas pilsētām. Tas, ka Rīgā pieredze ir bijusi slikta un kapitāls sabiedrības nav gribējušas sadarboties, ir tipiska Rīgas problēma. Jo Rīgā, piemēram, kapitāla sabiedrības uzskata, ka viņas ir tik suverēnas, ka viņām informācija par tai skaitā saviem finanšu datiem nav jādod pat Rīgas domas deputātiem. Tā kā nav brīnums, ka tur ir problēmas. Tomēr es gribētu aicināt nevis atteikties no problēmu risināšanas, sakot, ka šeit ir kaut kādas juridiskas nepilnības, bet tomēr būt gataviem viņas risināt. Cienījamie kolēģi, viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm ir digitālā Eiropa. Nākošajā gadā, pirmajā pusgadā, Latvija būs visas Eiropas Savienības digitālās prioritātes un digitālo risinājumu galvenā virzītāja. Un ļoti interesanti sarunās ar mūsu Eiropas Savienības kolēģiem mēs bieži vien secinām, ka domas par mūsu spējām rast digitālus risinājumus Eiropā ir daudz labākas, nekā mēs paši nereti par to domājam. Jo mēs esam diezgan tālu tikuši digitālo risinājumu ziņā. Bet, ziniet, tas ir nevis pateicoties valsts politikai dažās situācijās, bet par spīti valsts politikai, kur mēs vienkārši nevaram pieņemt vajadzīgus risinājumus saulaicīgi un vienoties par nepieciešamiem risinājumiem par spīti grūtībām. Mēs ļoti labi zinām, ka, piemēram, situācija, kur mums nav personām iespēja elektroniski autentificēties, tika atrisināta ar to, ka mums Komercbankas piedāvāja šādu pakalpojumu. Un ļoti ilgi mēs sniedzām valsts pakalpojumus caur portālu Latvija LV, izmantojot tieši šo privāto subjektu piedāvāto pakalpojumu autentifikācijai. Šeit ir ļoti laba iespēja virzīties uz vienas pieturas aģentūrām, izmantojot informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Mums ir milzīgi ieguldījumi bijuši jau esošajās informācijas tehnoloģijās un risinājumos. Cienījamie kolēģi, vienkārši veicināsim šo virzību atbalstot šo likumprojektu. Un tās nepilnības būs iespējams šeit saimā pielabot mums vienkārši to jāgrib darīt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es tomēr gribētu precizēt, Kučinska kungs, to, ko jūs minējāt no tribīnes, es to teicu skaidri un gaiši par balsojumu rezultātiem un par arī tiem nodomiem, kas bija komisijā, izteikti un akceptēti. Kas attiec uz šo te lietu? Arguments par to, ka varam ir pamaz spējis atrisināt šo te lietu, jo tā ir tikai viena no ministrijām, tā nav atruna, jo, godīgi sakot, mēs jau speciāli vienojamies par to, ka varams gatavo materiālu, ierosinās to ne ministru kabinets un ne citas ministrijas, bet komisija, punkts viens. Punkts divi. Ja mēs runājam par e-pārvaldi, tad tas nav šā likuma priekšmets. Tā ir atsevišķa likumdošana, ko vajadzētu un vajadzētu izstrādāt atsevišķi. Treškārt, ja mēs runājam par šo te konkrēto likumu no 28 pantiem, neviens nemazina administratīvo slogu ne iedzīvotājiem, ne biznesam, kuru galvenais mērķis tas bija. Un visbeidzot, tas ir viens no tiem likumprojektiem no tā saucamā sprūdža reformu partijas pakets. Vairāko, no, daudz no to likuma projektu pakets, daudzi no tiem piedzīvoja diezgan bēdīgu likteni. Tie, kas bija pieņemti, tie bija uzlaboti no A līdz C un no nulles līdz maksimumam. Šoreiz, faktiski, es vēlreiz pasvītroju, ka te atbildības pārlikšana no ministru kabineta, no ministrijas pleciem uz valsts, pārvalsts un pašvaldības komisiju saimu kā tādu. Ja jūs gribat man pateikt, ka saimas kapacitāte ir lielāka nekā ministru kabineta kapacitāte, es tam, diemžēl, nevarēšu piekrist. Ja jūs teiksiet, ka mums vajag jebkurā gadījumā uzlabot to brāķi, ko gatavo ministrijas un ministru kabinets, es negribētu tam piekrist. Mēs dzīvojam parlamentārā republikā un nevar kontrolēt to, ko tu pats dari. Es aicinu neatbalstīt šā likuma projekta izskatīšanas turpinājumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Es tomēr gribu precizēt visu cieņu Čigānas kundzē, bet pa kapitālas sabiedrības, starp citas, nebija domājis, tāpēc, ka viņas ir sliktās, un ja mēs šeit katrā vietā meklēsim politiku, kaut kādā ziņā mēs arī saimā netiksim nekur ar šo likumu. Tas bija domāts tieši pret ministrijām. Es tuvīgi nosaukšu argumentus, ko mēs dzirdēsim jau drīzumā sākot strādāt pie šie likuma projekta. ka mēs jau tā šobrīd nodrošinām pārklājumu visā Latvijā, mūsu pakalpojumi tāpat ir pieejami, kāpēc mums ir nepieciešams vēl kaut kādas institūcijas. Saprot, es domāju par ministrijām, par to, ka katrs resors sev šķiet pašpietiekams un ka katrs resors patiesībā pat pats nenodrošinot starp savām aģentūrām nekāda saistība, noteikti pretosies vēl kaut kādām. Bet tā vēl būtu pusbēda. Otra ir arī, kur ir atkal taisnība Daugavpilova kungam par kvalitāti un to, ko liek rakstīt. Faktiski jau likums virzās uz to, un arī pats koncepts, ka mēs veidosim jaunu institūciju, kura tā kā koriģēs esošās institūcijas, ka mums ir liels risks šādi te virzot uz priekšu esošajā likumdošanas ietvaros, uztaisīt vēl visās pašvaldībās par kaut kādai jaunai iestādei, neko nesamazinot un neizdarot ar esošo dokumentu plūsmu. Tāpēc vēlreiz es vienkārši aicinu stādīties priekšā, kas pa grandiozu darbu ir priekšā, un tomēr uzskat, ka saimai un valdībai vai vienalga kam, ka mums visiem ir jādara, nenorobežojoties, lai dara viņi, mēs paliksim ārā. Tas ir mūsu kopējais uzdevums un kopēji mums tas arī jāpaveic. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, kolēģi. Kučins kungam nav taisnība taiziņā, ka visi komisijā balsoja pret, mūsu partijas pārstāvs balsoja par. Mažēc kungs. Tas būtu pirmkārt. Otrakārt, es uzklausot Lolitas Šigānas teikto, uzklausot Daugavpilova kunga teikto, var teikt, nu apmēram, viņiem abiem lielā mērā ir taisnība, bet mēs esam par likuma projektu virzīšanu pirmajā lasījumā uzreiz teikšu. Tas stāsts ir par to, ka tiešām nevar jaukt vienā putrā visu, gan, teiksim, portālu, teiksim, Latvija LV un šos te vienas pieturas aģentūras punktus reģionos, jo runājot no uzņēmuma reģistra skatu punktu, sprūdžu ministri, ja tā var izteikties, mums naudu iedeva uzņēmuma reģistram tikai ar tādu nosacījumu, ka mēs būsim Latvija LV uzņēmuma reģistrs ar savu elektronisko reģistrāciju. Beigās ne Latvija LV nevarēja nodrošināt, ne arī mēs normāli varējam nodrošināt elektronisko reģistrāciju. Ja runā par reģioniem, tad, manuprāt, visu absolūti tikai ar vienu domu unificēt, apkopot vienos punktos, tikai tāpēc, ka tā ir jādara, manuprāt, ir muļķīgi, jo ne visās vietās tas ir iespējams un jābūt viedai pieejai, diferencētai pieejai un tu, protams, jāstrādā pie šai likumu, jo nevar vidu un uzņēmu reģistri sakausēt kopā, tikai ar domu, ka viņiem jābūt kopā un plus vēl nodrošināt vēl tur atsevišķi iestādi tāds kā dzimtsrakstu nodaļa. Tā kā jābūt prātīgai pie, bet, protams, tas ir uzdevums jau likumu rakstot, bet nevajag jaukt to elektronisko, teiksim, aspektu ar vienas pieturas aģentūru. Tad mēs esam par, bet nu jāstrādā diezgan nopietni, jo pašreizajā brīdī nu, ir nekvalitatīvs.
Paldies, debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu publisko pakalpojumu likums izskatīšanas turpināšana 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 21, atturas 4 likuma projekts publisko pakalpojumu likums tiks izskatīts 12. Saeimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā komisija bija valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija ir atbildīga arī šajā saimā? Tas bija nopietnas priekšlikums. Tātad es saprotu, ka ir divi priekšlikumi. Tātad noteikti par atbildīgo komisiju valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju. Un vai arī noteikti par atbildīgo komisiju, juridisko komisiju. Par pirmo mums jābalso par pirmo priekšlikumu, tātad par to, ka atbildīgā komisija ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka atbildīgā komisija par likuma projektu publisko pakalpojumu likums būs valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav atturas 23, par atbildīgo komisiju noteikt valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Dolgopolovam. April 2015 vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt. Es atvainojos, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lotai Čiganai. 1. mārts. Tātad mums ir divi priekšlikumi, pa priekšu ir jābalso par tālāko. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 1. aprīli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47, atturas 3. Tātad priekšlikums 1. aprīlis nav atbalstīts, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1. marts. Nākošais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par parlamentārajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ko ir iesniegts. Es atvainojos par reglamentārajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ko Saeimas kārtības ruļa 39. Panta kārtībā lūdz izskatīt, turpināt 12. Saeimā ministru kabinets, un šo likumprojektu ir izskatījusi arī sociālo lietu un darba, sociālo un darba lietu komisija, un šīs komisijas vārdā vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi, būšu ļoti īsa. Mēs komisijā tiešām skatījām pamatā jautājumu likumprojektu, kas ir saistīts ar šo likumprojektu, un ir tam pamatā, tas pamatlikums, un šim mēs varbūt pievērsām mazāk diskusiju, jo tas ir tā kā saistīts ar šo, bet būtība ir nākošajā, par kuru es runāšu. Tātad šis likumprojekts noteica, ka psihologa profesija tiek noteikta par reglamentēto profesiju, kā arī to, ka prasības psihologa un certificēta psihologa izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai nosaka psihologa profesionālās darbības likums un personas tiesības patstāvīgi sniegt psihologa pakalpojumus apliecina normatīvojos aktos noteiktajā kārtībā izdots psihologa certifikāts. Likumprojekts tieši saistīts ar likumprojektu psihologu likums, kurā ietverti psihologa profesionālās darbības regulējuma galvenie aspekti, tai skaitā ar psihologa certifikāciju, kompetencijiem un pienākumiem saistītie jautājumi. Komisijas vārdā lūdzu iekļaut tālākajā darba kārtībā šo jautājumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, izskatīšanas turpināšanu 12. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts nodots izskatīšanai 12. Saeimai. Iepriekšējā Saeimā šo likumprojektu par šo likumprojektu atbildīgā komisija bija sociāla un darba lietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija ir atbildīga arī šajā saimā? Deputāti neiebilst. Tādā gadījumā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums ir otrajam lasījumam. Priekšlikums iesniegt līdz 2015. Gada 27. martam.
27. marts. Vai ir citu priekšlikumu? Priekšlikumu. Citi nav, tātad 27. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodavām, ko Saeimas kārtības ruļa 39. Panta kārtībā lūdzu turpināt izskatīt 12. Saeimā ministru kabinets Saeimas budžeta un finanšu komisijas vārdā vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar abiem Šimfas kundzes minētajiem, kur būtu loģiski, ja budžeta komisija būtu līdzatbildīgā komisija, un komisijas vārdā es neiebilstu pret šī likuma projekta izskatīšanas turpināšana 12. Saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekta izskatīšana tiks turpināta 12. Saimā. Lūdzu precizēt, kāds tad ir priekšlikums, kuru komisija noteikti par atbildīgo, jo es sapratu, ka iepriekšējā saimā atbildīgā bija budžeta finanšu un nodokļu komisija, bet nu pat nokša Durs kungi skanēja, kad viņš vēlētos, lai tos kāds sociāla un darbalietu komisija.
Nē, godātie kolēģi, protams, šie trīs likuma projekti iet saskaņotā virzībā un par nodokļiem un nodevām būtu labi atbildēt mūsu komisiju.
Jā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka budžeta komisija skatās šo likuma projektu? Nav iebildumi. Tādā gadījumā lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2015. Gada 27. Marts.
27. Marts. Vai citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts psihologu likums, ko arī lūdzu saimas kārtības roja 39. Punktu kārtībā turpināt 12. Saimā izskatīt ministru kabinets, bet šo likuma projektu tāpat ir skatījusi arī jau sociālo un darblietu komisiju un sociālo un darblietu komisijas vārdā vārds deputātais Ilija Šīmfai.
Paldies. Likuma projekts sakārtos psihologu profesionālās darbības jomu valstī, nosakot skaidrus kritērijus psihologu izglītībai un pieredzē, nosakot psihologu un to klientu tiesības un pienākumus, kā arī psihologu atbildību par to profesionālo darbību. Likumā skaidri noteiktas prasības praktizējošiem psihologiem nodrošinās sabiedrības intereses saņemt kvalitatīvus psihologa pakalpojumus, nodrošināt sensitīvas informācijas par personu, psihologa klientu, aizsardzību un konfidencialitāti, kā arī iespējas jebkurai personai, ja tai psihologa darbības rezultātā radīts kaitējums, aizskartas personas tiesības vai sniegt nekvalitatīvus pakalpojumus, aizstāvēt savas tiesības un intereses. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu tālāko virzību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu psihologu likums izskatīšanas turpināšana 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens likuma projekts. Nodots izskatīšanai 12. Saimā. Iepriekšējā saimā par šo likuma projektu atbildīgā bija sociālo un darblietu komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2015. Gada 27. Marts.
27. Marts, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. Marts. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ar reģistrācijas numuru 134 LP 12, ko arī saimas kārtības roļa 39. Panta kārtībā lūdzu turpināt izskatīt 12. Saimā ministru kabinets budžeta un finanšu komisijas vārdā vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, budžeta komisija jau iepriekš ir izskatījusi visu likuma projektu kopumu, kuru izskatīšana netika pabeigta iepriekšējā saimā un pieņēmusi savus lēmumus par katru no šiem likuma projektiem. Šo likuma projektu mēs neesam iesnieguši saimai priekšlikumu par izskatīšanas turpināšanu. Šobrīd no ministru kabineta mēs neesam saņēmuši nekādu jaunu papildus informāciju, kas liktu pārskatīt šo lēmumu, tāpēc budžeta komisijas vārdā es aicinu neturpināt šī likuma projekta izskatīšanu 12. Saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām ar reģistrācijas numuru 134 LP 12, izskatīšanas turpināšanu 12. Saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12 pret 73 atturas 2 likuma projektu 12. Saima izskatīt neturpinās. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības sadaļas likuma projektu izskatīšana, mums ir jālēm par iespējamiem šodienas darba kārtības grozījumiem un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt likuma projektu grozījumu komerca likumā reģistrācijas numuru 140 LP 12 izskatīšanu otrajā lasījumā no šodienas sēdes darba kārtības. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu zemnieku vai zvejnieku saimniecību otrajā lasījumā, ņemot vērā to, ka likuma projekts ir steidzams un to, ka nav saņemts neviens priešlikums šajā likumprojektā. Es aicinu balsot, kolēģis, par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu. Grozījums likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 2 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma maksāt nespējas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godājamies sēdes vadītāji, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma maksāt nespējas likumā. Atgādinu, ka šī likuma projekta pamatmērķis bija pārcelt iepriekš pieņemtā likuma projekta spēkā stāšanās laikus 1. Martu nākamajā gadā. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus un tos arī izskatījusi. Pirmais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kas paredz to, ka administratora sertifikāta darbība tiek izbeigta gadījumā, ja administratoram par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu piemērots administratīvais sots tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās. Komisijā bija diskusija par šo priekšlikumu. Komisijas deputāti izteica viedokli par to, ka jautājums ir par samērību, jo apmēram 26 gadījumos administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikts šāds sots. Minēšu tikai vienu, piemēram, ārzemnieku nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana. Gadījumā, ja nav darba atļauja, nu, šāda nodarbināšana, acīm redzot, nav saistīta ar maksātnespējas procesu. Tika izteikts arī viedoklis, ka šāds rezultāts attiecībā uz administratīvo pārkāpumu un konkrēto sodu, proti sertifikātu darbības izbeigšana un anulēšana, varētu būt tajos gadījumos, kad administrators, piemēram, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu korupcijas novēršanas jomā vai maksāt nespējas jomā, taču šāda priekšlikuma komisijā iesniegt nebija. Jānorāda, ka minēto priekšlikumu arī šo apsvērumu dēļ neatbalstīja juridiskais birojs.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es iesniedzu 3 priekšlikumus attiecīgajam likuma projektam. Un būtība visi ir saistīta ar likuma 17. Pantu. 17. Panta ir runā par administratora sertifikāta darbības apturēšanu, izbeigšanu un tā anulēšanu. Visi priekšlikumi ir atšķirīgi, bet tam arī kopīga ideja. Proti, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai par administratoriem strādātu cilvēki ar nevainojumu reputāciju. Bet mēs nevaram tā ierakstīt, jo uzreiz būs jautājums, ko tas nozīmē un cik tad aptraipīta reputācija vienam vai otram. Līdz ar to es piedāvāju trīs atsevišķus risinājumus. Un pirmais jautājums saistīts ar šādu situāciju. Proti, ja ir cilvēks, kurš administratīvi sodīts un viņam piemērot sods, tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus komerci sabiedrības. Proti, viņš izdarīja savā darbībā kaut kādu nopietnu pārkāpumu, un par to viņš ir sodīts. Tad viņš nevar tikt galā ar savām darbībām. Vai drīkst tādam cilvēkam uzticēt maksāt nespējas procesa administrēšanu? Manuprāt, nē. Līdz ar to es piedāvāju arī šajos gadījumos noteikt, ka cilvēks nevarēs strādāt par administratoru. Mums ir vairāki gadījumi, kad ir paredzēts, ka viņš nevar strādāt. Piemēram, ja viņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, ja viņš pats, ja viņam pašam ir pasludināts maksāt nespējas, fiziskas personas maksāt nespējas procesu. Ir arī citi gadījumi. Es dzirdu no mūsu uzaicinātiem ekspertiem viedokli, ka ja mēs aizlieksim viņam strādāt par administratoru, viņš tiks sodīts dubultā, bet tā nemaz nav, jo ja cilvēks izdarīja pārkāpumu, ja viņam ir noteikts, ir piemērots sods, tas rada dažādas sekas. Visi saprot, piemēram, ka ja cilvēks augsts pie kriminālās atbildības, viņš nevar strādāt par prokuroru, par policistu, viņš nevar strādāt par skolotāju, viņu nevar ievēlēt par valsts prezidentu un tā tālāk. Tātad viena darbība izraisa vairākas sekas. Un arī šajā gadījumā, ja ir piemērots sods, ka viņš nedrīkst strādāt, tas atvejs nedrīkst ieņemt noteiktu samātas komercsabiedrības, manuprāt, arī par administratoru viņš nedrīkst būt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nepaldies.
Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Andreja Judina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 10, pret 52, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais arī ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kas nosaka to, ka maksātnespējas procesa administratoru asociācijai šajā gadījumā iestājoties maksātnespējas likuma 17. Panta, 17. Pantā minētajiem priekšnoteikumiem saistībā ar otro daļu būtu jāpieņem obligāti, tātad imperatīvi lēmums par sertifikāta darbības izbeigšanu tajos gadījumos, kad attiecīgi tātad administrators divas reizes ir atcelts no pienākuma pildīšanas. Nu, savā ziņā šis ir saistīts priekšlikums un argumenti bija līdzīgi un komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Bērziņa kungam ir taisnība tādā ziņā, ka arī šis priekšlikums izstrādāts, lai mainītu situāciju un panāktu, lai par administratoram strādātu cilvēki ar nevainojumu reputāciju. Tomēr tā būtība ir cita. Saskaņā ar likumu tagad iznāk, veidojas tāda situācija. Ja cilvēks strādā par administratoru, un viņu divas reizes atcēla no pienākuma pildīšanas, proti viņš izdarīja tādus pārkāpumus, ka divas dažādas tiesas, divos dažādos procesos nolēma, ka viņš nedrīkst būt par administratoru. Šajos gadījumos persona var arī pārsūdzēt, tātad vēl divas tiesas var skatīt jautājumu un atkal apstiprināt un pieņemt lēmumu, ka ja tieši viņš nevar būt par administratoru. Un šis cilvēks var tikt, par šo cilvēku likteni var lēmt. Un pat laban likuma rakstīts, ka šo cilvēku lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt. Proti, neraugoties uz to, ka divas vai četras tiesas izskatīja jautājumu, viņš var zaudēt sertifikātu, bet var arī nezaudēt. Nu, jūs varat iedomāt situāciju, ka cilvēks, ka lēmums pieņems ar tiesas lēmumu tas ir izdarīts. Kas notiek tālāk? Administratoru asociācija vērtē spriedumu, lēmumu, kas stājas spēkā, un var izsaicināt, ka neraugoties uz pieņemtiem lēmumiem, tiesas lēmumiem, šis cilvēks var turpināt darbu. Manuprāt, tas nav pareizi, un es aicinu noteikt iekļaut imperatīvu normu. Ja ir attiecīgs gadījums, tad viņš zaudē iespēju strādāt par administratoru. Neraugoties uz to, ka daži kolēģi neatbalstīja vai atturējas iepriekšējā jautājuma, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas tomēr ir cits. Ja, un tas nekādā gadījumā, ja jūs balsosiet par, tas nesāgrāv sistēmu. Vienkārši būs skaidras tiesiskas sekas. Ja divas reizes atcelts, tad nevarēs strādāt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, vakar mēs ļoti pozitīvā gaisotnē vienojāmies par 15. Gada Latvijas valsts budžetu. Ļoti iepriecinoši ir tas, ka mēs esam saņēmuši pozitīvu novērtējumu no Eiropas Savienības par mūsu budžetu, jo pamatrādītājus visus mūsu budžets ļoti labi izpilda un tik kritiskus komentārus kā daudz vecākas Eiropas Savienības dalību valstis, kā piemēram Francija, mēs noteikti nesaņemsim. Tomēr šajā te komentārā no Eiropas komisijas par mūsu budžetu ir viena kritiska piezīme. Proti Latvijā nav pietiekams investīciju apjoms, ārvalstu investīciju apjoms. Cienījamie kolēģi, kādā veidā tas ir saistīts ar šo maksāt nespējas likumu? Tas ir saistīts vistiešākajā veidā. Jau vairākus mēnešus daudzi no jums ir saņēmuši publikācijas no vairākām bankām, kas darbojās Latvijā, par to, kā ļoti sliktā maksāt nespējas prakse un administratoru un tiesnešu bezatbildība grauj šo banku vēlmi izsniegt kredītus investīcijām, kas ir ļoti nepieciešamas Latvijas tautsaimniecībā. Cienījamie kolēģi, mums ir nepieciešams pastiprināt maksāt nespējas administratoru atbildību, lai varētu šo jomu sākt sakārtot un lai Komercbankas nebaidītos izsniegt kredītus, baidoties no riska, ka tanī gadījumā, ja uzņēmums, kas ir saņēmis kredītu bankrotēs, šī Komercbanka nenokļūs nodrošināto kreditoru lokā un nevarēs nekādā veidā atgūt savas finanšu investīcijas. Cienījamie kolēģi, šis ir tautsaimniecības vides jautājums, un šobrīd mūsu tautsaimniecības vidi nopietni apdraud šīte ļoti nepatīkamā Latvijas inovācija savā veidā maksāt nespējas reiderisms, kas mums ļoti daudzos gadījumos notiek. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, nu, diemžēl komisijas vārdā es neko nevaru piebilst, tāpēc, ka Čigānas kundzes uzstāšanās pamatā nebija saistīta ar šo priekšlikumu. Komisija neatbalsta, ja minēja to priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Andrai Ildina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 18, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Un trešais arī ir deputāta Andrai Judina priekšlikums, par kuru bija tātad diskusijas juridiskajā komisijā. Paredz to, ka lēmumu par sertifikātu darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratoru sertifikātu darbības gadu laikā maksāt nespējas administrācija administratoru darbībā divas reizes ir atzinusi normatīvo aktu pārkāpumus. Komisija šeit saskatīja vairākas problēmas. Pirmkārt, saskaņā ar spēkā esošo 175. pantu otro daļu, tātad ir iespēja šo maksāt nespējas administrācijas lēmumu pārsūdzēt, kas ir ļoti būtiski, neraugoties uz to, ka pārsūdzība neaptur darbību. Taipat laikā deputāts Judins arī nevarēja komisijas sēdes gaitā atbildēt uz jautājumu, kā tad būtu jārīkojās tajā gadījumā, ja maksāt nespējas administrācija saskaņā ar 174. pantu otro daļu būtu uzlikusi tiesisko pienākumu administratoram, kurš būtu izpildīts, piemēram, iesniegts pārskats par maksāt nespējas procesu. Šeit šī priekšlikuma kontekstā arī juridiskais birojs norādīja, ka ļoti svarīgi ir ņemt vērā šo pārsūdzības iespēju, kas nav atspoguļot šajā 3. pantā piedāvātajā redakcijā. Šeit vēl arī ir jānorāda, ka par nu, nedaudz varbūt līdzīgu situāciju Satversmes tiesa 2014. gada 7. jūlijā ir ierosinājusi lietu par iepriekš spēkā esošā civil procesa likuma 363 ar indeksu 8 panta redakcijas atbilstību Satversmei. Un pamatojoties uz šiem argumentiem, komisija neatbalstīja minēto priekšlikumu.
Sākam debats. Debatēs vārds deputātam Andrejam Judinam.
Šoreiz ļoti īsi tika saistībā ar Satversmes tiesas lietu, jā, jo ļoti bieži mēs dzirdam tādu argumentu, ka labāk neko negrozīt, jo Satversmes tiesa var atcelt un būs noteiktas sekas. Es gribu pievērst kolēģu uzmanību, ka ir lieta, kas ir uzsākta, bet tā ir uzsākta par likumu, kas bija spēka līdz 2010. Gadām. Kad līdz 2010. Gadām bija situācija, kad nevarēja pārsudzēt. Tagad likums ir grozīts un tāda iespēja ir. Tāpēc mans ierosinājums gan šodien, gan arī turpmāk nebiedēt cilvēku ar Satversmes tiesu, kad nav pamata. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Es tikai gribēju piebilst komisijas vārdā, ka jūs piedāvātā redakcija, Judina kungs, nu, faktiski lasot šo redakciju, neparēdz pārsūdzības iespējas šādam administrācijas lēmumam. Līdz ar to arī komisija neatbalstīja minēto priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Andreju Judinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 20, atturas 21, priekšlikums atbalstīts.
Jā, paldies. Tātad ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniska rakstura priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Piektais savukārt ir deputāta Andreja Elksteņa priekšlikums, kas paredz pagarināt fiziskās personas parādnieka maksāt nespējas procesā tiesības iesniegt attiecīgo saistību dzēšanas procedūras pieteikumu saskaņā ar jauno regulējumu nosakot, ka šo dienu skaits ir nevis 30, bet 60. Komisija neguva atbalstu, ņemot vērā to, ka spēkā stāšanās šobrīd ir atlikta un šis jautājums līdz ar to nav aktuāls.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Andreja Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 49, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais sestais ir juridiskā biroja. Vairāk tāds redakcionāla rakstura priekšlikums. Tad attiecīgi mēs redzam šajā pirmā lasījuma redakcijā, kur arī šie labojumi ir veikti, tātad un ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputāta Andreja Elksteņa priekšlikums, tātad kuru komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, debatēs vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie deputāti, šeit ir jāpasaka dažas ļoti interesantas lietas, par kurām iepriekš mēs nebijām runājuši. Nu, pirmām kārtām ir jāatgādina, kāpēc tad notiek tā pāreja uz 1. martu. Atbilde ir ļoti vienkārša. Tieslietu ministrija nav laicīgi iesniegusi nepieciešamos grozījumus cilvēku procesa likumā, lai paredzētu kārtību, kādā varētu darboties tie būtiskie grozījumi maksāt nespējas reformai, kuru mēs pieņēmām un noteicām tam spēkā stāšanās laiku 1. janvāris. Un kā tad sanāca tā, ka pēkšņi vienā no juridiskās komisijas sēdēm 5 minūtes līdz sēdei Nacionālā apvienība tieslietu ministra personā iesniedz priekšlikumus juridiskai komisijai, nu lūdzu tad varbūt jūs savā vārdā šos grozījumus tad attiecīgi arī iesniedzat. Komisija juridiskā toreiz neatbalstīja arī Saima. Pēc tā, kad Nacionālā apvienība tai pašā laikā 5 minūtes līdz Saimas sēdē lūdza iekļaut minēto jautājumu darba kārtībā. Tāda bija tā likumdošanas procedūra. Tagad parlaments, dēļ tā, ka nav spējis ieviest grozījumus cilvēku procesa likumā, nāk ar priekšlikumiem visus jautājumus un būtisko reformu pārcelt uz 1. martu, jo bankas pēkšņi sākušas raustīt koalīcijas deputātus un teikt, ka nu, tomēr varbūt mums būtu jāpacenšas un kaut kā šis jautājums lielā mērā jānobremzē. Un visinteresantākais ir tas, ka Nacionālās savienības pārstāvi histērijā un pārmetumiem bagātas tēzes bija veltījuši absolūti visiem attiecībā uz viņu neatbalstīšanu pie cilu procesa grozījumiem, bet tai pašā laikā viņi atbalsta, lai šī reforma pārceltos uz 1. Martu. Tai pašā laikā šodien pie grozījumiem, kur jūs strādājat pie valdes locekļu atbildības, jūs vienā sēdē plānojat izskatīt divos lasījumos, nodot pirmajā lasījumā, otrajā lasījumā likuma projektu par valdes locekļu atbildību. Nu, vai tā nav dubult morāli kaut kādu, ko piekopi tā pati Nacionālā apvienība, kura nevēlas, lai spēkā stātos minēto grozījumu? Ko es, kolēģi, prasu ar šo priešlikumu? Labi, civil procesa likuma grozījumi nav gatavi. Kāpēc nav gatavi? Tāpēc, ka tieslietu ministrija visu laiku sēdēja un klusībā cērēja ar tieslietu ministru toreiz Gaidu Bērziņa kungu, ar pašreizējiem ministriem, par to, ka prezidents vienkārši to būtisko paķitinu neizsludinās. Un viss. Un tāpēc reglamentēts mehānisms, kā viņa varētu stāties spēkā, izstrādāts netika. Pieņemsim. Nu, pieļāva viņu kļūdu, parādīja savu nekompetenci. Bet tagad, kas mums traucēja pieņemt grozījumus cilvēku procesa likumā vienas sēdes laikā? Nu, mēs šodien parādam attiecībā uz grozījumiem valdes locekļu atbildībā, ka tas ir iespējams. Nu, tad aicināt to izdarīt. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām, ko es prasu šajā priešlikumā? Lai norma, attiecībā uz kuru grozījumi cilvēku procesa likumā nav nepieciešami, kuru paredz samazināt personām maksāt nespējas procesa izējumos termiņus un par kuriem ir pieprasījums gan no maksātnes kreditoru asociācijas, gan arī Bērziņa kungs ļoti labi zina, kādas notiek sarunas, lai cilvēkiem padarītu šo procesu vieglāku, tomēr arī viņš iet ar mērķi pārnes viņu uz 1. Martu. Nu kāda ir tad jēga, lai neatbalstītu šo priešlikumu, ja tikai nelabējot bankus, kuri tagad, nu, pirms tā teiks slīkoņi, mēģina tomēr līdz kaut kādam brīdim paelpot un līdz tam 1. Martam tomēr šo reformu arī šajā punktā novirzīt uz daudz ilgāku posmu. Es nesaprotu tiešām to divkosību, ko Nacionāla apvienība šajā jautājumā parāda. Es nesaprotu to divkosību, ko juridiskā komisija dara, pārbalsojot virkni priešlikumu sākamo atbalstot viņus, pēc tam viņus pēkšņi noraidot uz pārbalsošanām un to visu pamatojot ar koalīcijas panākt to vienošanos, lai tikai tā nebūtu. Es aicinātu tomēr būt lielā mērā apdomīgiem un šo priešlikumu par vienas normas, tieši par pārejas noteikumu 65. Punkta spēkā stāšanos atbalstīt, lai šī norma būtu atbalstām. Nekādi grozījumi cilvēku likumā tai spēkā stāšanās nav nepieciešami. Viņa tiešām ir derīga un vajadzīga mūsu cilvēkiem.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie kolēģi, es arī nesaprotu Elksniņa kunga divkosību, jo, ja jūs patiesi būtu vēlējies gribēt pieņemt attiecīgos civil procesa likuma grozījumus, kuriem jūs atsaucaties un kur ir, zinām, saistība ar šo likuma projektu, jūs kā pieredzējis jurists, manuprāt, varējāt izlasīt šīs atsevišķās normas, kas tika piedāvātas no Tieslietu ministrijas, un es domāju, ka ātri jūs spētu norientēties šajās normās un iepazīstināt arī savas frakcijas deputātus. Tajā brīdī, kad jūs sapratāt, acīm redzot, par ko ir runa šajos civil procesa likuma grozījumos, jau bija par vēlu. Vienkārši, nu, acīm redzot, nebija laika pievērst uzmanību varbūt šim jautājumam. Tomēr šobrīd mēs esam tur, kur esam, un Saima ir nodavusi juridiskai komisijai šos grozījumus civil procesa likumā. Juridiskā komisija pie šiem grozījumiem neapšaubāmi strādās, un es domāju, ka mūsu mērķis ir ieviest šo regulējumu no 1. Marta, un es gribētu noteikti teikt, ka vismaz šajā sadaļā, par ko diskutēja Elksniņa kungs, proti par saistību dzēšanas termiņu samazināšanu attiecīgi, kā mēs atceramies, tas arī bija mērķis, kādēļ šis likuma projekts tika atvērts. Es domāju, ka nekāda termiņa pārcelšana 1. Martā nebūs, vismaz Nacionāla apvienība ar šādu rosinājumu nenāks, un mēs darīsim arī visu, lai šie termiņi attiecīgi stātos spēkā, zinot arī to, kāda ir situācija. Nu, ar to parādnieku skaitu, kuri nespēja izpildīt parādu saistības vēl no tiem laikiem, kad bankas piekopa politiku gāzi grīdā.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi.
Nu, Bērziņkungs, es gribētu jums varbūt tās piekrist vienā jautājumā, un vienīgais, kas man palicis atmiņā no tikko jūsu teiktā, ir esam tur, kur esam. Bet par faktiem. 6. oktobrī valsts prezidents ir izsludinājis grozījumus maksāt nespējas likumā. 6. oktobrī. Atbildiet uz jautājumu, kurā datumā uz juridiskās komisijas sēdi jūs atstiepāt, tiešām atstiepāt, grozījumus cilvēku procesu likumā. Nu kurā? Jūs varat pateikt? Novembra beigās? Cik jums bija nepieciešams laiks? Pēc tā, kas notiek, 4. decembra sēdē jūs pēkšņi pamodaties, tas jautājums tik nodots 4. decembra sēdi, jūs atsaucat savus iepriekš parakstītos cilvēku procesu likuma grozījumus. Jūs arī atsaucāt viņus. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs pēkšņi panācāt vienošanos pārlikt šo jautājumu uz martu. Jūs šajā situācijā spēlējat divkosību, jo pirmdien jūs kliedzat, ka tas jautājums ir vitāli svarīgs un viņu ir nepieciešams pieņemt. Savukārt, otrdien jūs pasakat, nu, jūs neatbalstījāt mums pirmdien, tāpēc mēs jums pateiksim tur tagad fī un tagad aizgriezīsimies un aizējam. Bet tā jūs rīkojaties. Attiecībā par likumdošanas procedūru. Jūs sakiet iepazīstināt frakcijas kolēģus, lai pieņemtu lēmumu. Bez 5:10 pirms juridiskās komisijas sēdes mēs saņemam jūsu sagatavoto projektu. Bet jūs pat nesakiet tā, ka nu, mēs tad sniedzam viņu iekšā. Jūs pasakiet, mēs nesniedzam, iesniedziet mūsu vietā. Un to dara tieslietu ministrs lūdzot juridiskai komisijai. Un ko tagad jūs vēlaties, lai mēs 5 minūšu laikā, neiepazīstoties ne ar anotāciju, ne ar kaut kādiem dokumentiem, pateiktu jums, jā, mēs skriesim pa priekšu un atbalstīsim to, ko jūs virzat?
Paldies, debatēs vārds deputātam Gaidim Bērziņam otro reizi.
Jā, kolēģi, Elksniņkungs, jūs kā pieredzējis deputāts ļoti labi ziniet to, ka Tieslietu ministrija neko nestiep uz juridisko komisiju, attiecīgi tādā veidā, kā jūs to pasniedzat. Jūs ļoti labi zināt, ka Tieslietu ministrijā likumdošanas process sevi ietver arī diskusiju darba grupā, kurā ir piesaistīti eksperti. Tik tiešām. 6. oktobrī šis likums tika izsludināts, un tajā pat laikā uzsākās darbs pie minēto grozījumu izstrādes. Tikko šie grozījumi tika izstrādāti, tā viņi tika iesniegti attiecīgi juridiskajā komisijā. Un jūs ļoti labi zinat, ka šajā laikā bija arī saimes vēlēšanas, līdz ar to juridiskā komisijas darbs varbūt nenotika tādā ritmā, kā tam būtu jānotiek ikdienas procesā. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas vēl piebilstams?
Nē, paldies, minētais priekšlikums nav gūs atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Andreja Ilksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 27, pret 47, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, un 8. ir juridiskā biroja priekšlikums vairāk redakcionālu raksturu, kas ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Otrajā, šajā gadījumā, galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksās nespējas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 53, pret 22, atturas 10, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts Likumprojekts grozījuma autortiesību likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdām. Deputāts Jānis Vucāns.
Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un sagatavojusi otrajam lasījumam grozījums autortiesību likumā. Likumprojekts tiek skatīts kā steidzams. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehniski rakstura un komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, terminoloģiski rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir kultūras ministrs Dacas Melbārdes priekšlikums, kas ir saistīts ar termiņu pagarināšanu, lai kultūras ministrija paspētu veiksmīgi izstrādāt normatīvos dokumentus, kurus viņai uzliek ar šo likuma projektu. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais ir kultūras ministrs Dacas Melbārdes priekšlikums, papildināt likuma projektu ar pantu par likuma spēkā stāšanos, kas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā aicina atbalstīt grozījums autortiesību likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autortiesību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mihails Zemļīnskis.
Kolēģi, strādāsim ar dokumentu numurs 250. Grozījums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma. Priekšlikuma likuma projektam trešā lasījuma nav iesniegti, līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu trešā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Kopumā komisijā ir iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais pēdējais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi trīs priekšlikumi ir izskatīti, un lūdzu jūs atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, kolēģi, konstruktīvas priekšlikumus komisijā gaidīsim līdz 2015. Gada 9. janvāra.
9. janvāris deputāti piekrīt. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts valsts dienesta likums. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, skatām likumprojektu valsts dienesta likums. Šis ir pēctecis valsts civil dienesta likumam, kurš ir spēkā jau vairāk kā 10 gadus, tad kopš 2001. Gada. Šajā laikā ir gan pilnveidotas likuma normas, gan attīstīsies praksa šo normu piemērošanā. Valsts pārvaldē jābūt konkurētspējīgam darba devējiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un tad Eiropas valstu civila dienesta reforma šī brīža galvenās tendences iezīmē sekojušas lietas. Ierēģi un valsts pārvaldes darbinieku nodarbinātības apstākļu izlīdzināšanās būtiski lomu piešķirot privātā sektora pieredzē karjeras attīstības un darba samaksas sistēmas veidošanai. Tāpat arī darba samaksas sistēma tiek saistīta ar darba rezultātiem, plaši lietojot darba izpildes novērtējumu. Tāpat arī atklāti konkursi uz jebkuru amatu, kā arī elastība nodarbinātības apstākļos un visbeidzot tad pienākumu deleģēšanu tiešajiem vadītājiem. Ministra kabinets jau pirms kādu laiciņu, tad 2012. Gadā, ir pieņēmis tad valsts pārvaldes cilvēku resursu attīstības koncepciju, uz kā pamata tad faktiski ir izstrādāts šis valsts dienesta likums, kurš tad šo, tā teikt, šo reformu, šo koncepciju iedzīvina. Protams, būs arī vairāk citi likuma projekti, bet šis tad ir galvenais. Un kas tad ir savādāk viņā plānots, kā iepriekš, tad iepriekšējā civila dienesta likumā? Tad pirmkārt, valsts pārvaldē nodarbināto tiesisko attiecību pilnveidošanu visiem valsts pārvaldē izveidojot vienotas nodarbinātības attiecības. Un tad nodrošināt idejas valsts pārvalde kā vienotas darba devējas ieviešana. Jo šobrīd ir vienots tiesiskais regulējums ierēģiem un darbiniekiem atlīdzības, kā arī darba izpildes novērtēšanas jomā, izveidojot vienotas nodarbinātības attiecības tiešās pārvaldes iestādēs, tas vairs neregulēs divi dažādi likumi, tad šobrīd tas ir daļai valsts civila dienesta likums un daļai tad vienkārši darba likums, bet tad būs viens šis te valsts dienesta likums. Tā ir iespēja risināt arī jautājumu par vienotu disciplināru atbildību ierēģiem un darbiniekiem. Šobrīd darbiniekiem var piemērot tikai divus disciplināru sodus, tad piezīmi vai rājienu. Ieviešot vienotas nodarbinātības attiecības efektīvāk un ar mazākiem resursiem varēs nodrošināt personāla lietvedības funkciju iestādē, kā arī risinot nodarbinātības strīdus, nebūs nepieciešams dziļi pārzināt divu dažādu procesuālo normu regulējumu un tiesu praksi. Šobrīd pārāk daudz resursu tiek tērēts personāla lietvedības sakārtošanai un uzturēšanai, un tikai atlikušo laiku daļu tad var veltīt cilvēku resursu strateģiskās attīstības jautājumiem. Vienotas nodarbinātības attiecības ir arī nosacījums tam, lai ieviestu darboties spējīgi mobilitātes sistēmu valsts pārvaldes ietvaros un iedzīvināt ideju par valsts pārvaldi kā vienotu darba devēju. Kā otrā tad svarīgā izmaiņa ir, būs tad atklāti pretendentu konkursi visiem amatiem. Šobrīd tā tad ir atklāti pretendentu konkursi, tiek rīkoti tikai uz ierēģņu amatiem, tad turpmāk tie būs gan ierēģņiem, gan tādiem darbiniekiem. Treškārt, tad motivācijas sistēmas un profesionālās pilnveides pasākumu sistēmas pilnveidošana plānots izveidot bezmaksas mācību programmu jaunajiem ierēģiem un darbiniekiem iestāžu vadītājiem, kā arī talantu vadības sistēmu. Paplašināt iespējas rīkot iekšējos konkursus valsts pārvaldē, lai veicinātu valsts pārvaldes ekspertu attīstību. Paplašinātas rotācijas iespējas gan resoru ietvaros, kur pastāv dažādas nodarbinātības attiecības, gan publiskās pārvaldes ietvaros, gan arī paredzēt iespēju uz laiku pārcelt ierēdni vai darbinieku amatā pašvaldības iestādē vai pat komerces sabiedrībā. Šādas rotācijas mērķis ir paaugstināt ekspertu kompetenci un nezaudēt labākos ekspertus, ļaujot papildināt zināšanas citur, kā arī nodrošināt labu pārvaldību, pilnvērtīgi izmantojot resorā pieejamos cilvēku resursus. Rotācija veicinās arī vienotu iestāžu tādu kultūras veidošanos un valsts pārvaldes ietvaros sadarbību gan vienu resoru ietvaros, gan tad starp dažādiem resoriem. Šis likumprojekts tad neatieksies uz iekšlietu ministrijas un tieslietu ministrijas ieslodzījumu pārvaldes amatpersonām ar tad speciālām dienestu pakāpēm. Tā padās arī uz valsts drošības iestāžu darbiniekiem un ministra kabineta locekļu atbalsta personāla, kas ir tad biroja vadītāji, padomnieku un tā tālāk. Tā padās neatieksies uz pašvaldību ierēģiem, lai gan tad sākotnēji šāda ideja bija, bet arī tad komisijā izskatot šo jautājumu, pašvaldības teica, ka piegāja ļoti pragmātiski, teica, paskatīsimies, kā tas izdosies valsts pārvaldei. Ja tas labi izdosies, tad arī mēs iespējams pievienosimies, izskatīsim iespēju pievienoties šai sistēmai. Un tad gribu varbūt vēl dažas tādas praktiskas lietas, kas tad tiks panākts ar šo jauno likumprojektu. Tad faktiski noteikti arī jūs kādreiz esat saskārušies, ejot kādu valsts iestādi ar varbūt pretīm esošo darbinieku, nu īsti attieksmi vai nesaprašana, kā tad jūtās pretējā pusē cevišķi uzņēmēji, ejot pie ierēģiņa, kurš nekad varbūt nav bijis tad strādājis privātajā sektorā, īsti nesaprot to uzņēmēja sāpi vai to lietas būtību, tad faktiski šobrīd ar šo likumu būs iespēja aizrotēt arī pat tātad ierēģiņus uz kādu kaut kādu valsts kapitāla sabiedrību vai kā tam līdzīgi, lai radītu šo te pieredzi, kas ir, protams, pozitīvi. Tāpatās šobrīd pastāv divas dažādas attieksmes pret ierēģiņu un pret darbinieku. Ir pat bijuši gadījumi, ka izdarot vienu to pašu pārkāpumu, tad abi divi vienlaicīgi veicot šo pārkāpumu, vienam sots ir viens un citam otrs, kas nu, arī galīgi tāda nav loģiska. Tā padās arī rotējot, piemēram, darbiniekus starp ministriju un padotības iestādi, īsti tas nav iespējams šobrīd, piemēram, no ekonomikas ministrijas aizrotēt kādu darbinieku uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru vai tātad atpakaļ. Un tad ir vēl dažas lietas, tādas kā mediācija, iekļaus likumprojektā, proti, kad uzreiz neiet uz tiesu, bet tātad ir šī te mediācija. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts dienas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturs 27, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Pievērt par garo ziņojumu, bet ļoti svarīga reforma. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tātad ir 15. Gada, 1. februārs.
1. februārs. Deputāti neiebilst. Paldies. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, es jūs vēlos informēt, ka ir saņemts 5 deputātu priekšlikums turpināt sēdi bez pārtraukuma līdz visas darba kārtības jautājuma izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Jā, iesnieguši ir deputāts Miltēns Hosoms Abu Mērī, Šadurskis Brigmanis un Zariņš. Tātad vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākošais darba kārtības punkts, likumprojekts Slīteres Nacionālā parka likums. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai Slīteres Nacionālā parka likums, otrais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmus ir 5 priešlikumus, tātad pirmais juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī otrais juridiskā biroja priešlikums arī komisija lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priešlikums par būvniecības regulējumu rezervātu neitālajā zonā arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tad ceturtais juridiskā biroja priešlikums vairāk tāds redakcionāls, to arī komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Visu beidzot, piektais juridiskā biroja priešlikums par regulējumu, kas spēkā būs līdz šajā likumā minēto MK noteikumu spēkā stāšanās brīdim, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Slīteres Nacionālā parka likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšnamiesniekšanas termiņu trešajam lasījumam.
2015. Gada 9. janvārs.
9. janvārs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma civila likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Vadātais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumi civila likumā. Atgādinu, ka minētais likumprojekts ievieš apbūves tiesību institūtu ar mērķi nākotnē izvairīties no tā saucamā dalītā īpašuma. Juridiskā komisija ir saņēmusi un izskatījusi 8 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka to, ka izbeidzoties apbūves tiesībai, izbeidzas visas trešo personu lietu tiesības, kas nodibināts uz apbūves tiesību. Savukārt, nākamais priekšlikums, diemžēl arī atsaucās uz šo, paredz arī situācijas, kad šī apbūves tiesība nevar izbeigties bez trešo personu piekrišanas. Tad atgriežoties pie otrā priekšlikuma, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt trešais ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, par kuru jau es izteicos kopskarā ar otro priekšlikumu un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, vairāk tehniska rakstura un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums, kas ir atbalstīts un ir redakcionāla rakstura.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir terminoloģiska rakstura priekšlikums no tieslietu ministra Dzintara Asneča un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumi civila likumā izskatīšanā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi civila likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš 2015. Gada 30. janvārs.
30.
30.
Jā, tātad 2015. Gada 30. janvārs. Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā un ir nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Juridiskajā komisijā nebija pieejama, nebija tātad iesniegta nekāda priekšlikumi un līdz ar to arī juridiskās komisijas vārdā aicina šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija ierosina šā gada 23. decembri.
23. decembris. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par likuma par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas fronts muzeja sabiedriskajai padomē atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu par likuma par nekustamā īpašuma novēršanu Tautas Frontes muzeja sabiedriskajai padomē atzīšanu par spēku zaudējušu. Juridiskā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus, tos izskatījusi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, un šis priekšlikums ir vairāk saistīts ar juridiskās tehnikas ievērošanas nepieciešamību un ir guvis atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, par likumu par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas Frontes muzeja sabiedriskajai padomē, atzīšanu par spēku zaudējušu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. decembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojumtiesību un lietu tiesību, daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, minētais likuma projekts ir saistīts ar nu pat kā atbalstītajiem grozījumiem civila likumā ieviešot apbūves tiesība institūtu. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz izslēgt no pārējais noteikumiem punktu, kas šobrīd dod tiesības veidot šo dalīto īpašumu, ņemot vairāk, kas stāsies cerams spēkām pēc trešā lasījuma grozījumi civila likumā par šo apbūves tiesību institūtu, tad šāda norma nebūs nepieciešama. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un otrais savukārt ir arī tieslietu ministra Gintara Asneša priekšlikums, kas šobrīd tātad aicina svītrot šo spēkā stāšanās laiku, kurš, nu, diemžēl jau ir pagājis, bet komisija noteikti strādās pie tā, lai pēc iespējas ātrāk šo likuma projektu izskatītu un arī vēlāk pieņemt Saeimas sēdē. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. Gada 30. janvāris.
30. janvāris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāta Nelija Kleinberga.
Godātie kolēģi, strādājam likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā dokumentu numurs 271. Likuma projektu otrajam lasījumam ir iesniegti divi Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi. Abi priekšlikumi ir redakcionāla rakstura un tie precizē likuma projekta tekstu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā kā visi priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 89, pret atturs nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. decembris.
23. decembris. Deputāti neiebilst. Nākamajā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadām noteiktās apropriācijas pārdalē budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, šī gada budžeta programmā saimes darbības nodrošināšana netiks izlietoti 2.894.552 eiro, un es aicinu jūs, kolēģi, piekrist šīs apropriācijas pārdalei uz valsts budžeta programmu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, kā jau to varēja sagaidīt, tad vakardienas visas debatas par budžetu, ņemot vērā arī šo ļoti īpašo budžeta pieņemšanas grafiku, tika novirzīts 1 miljonu eiro sadalē. Un es ceru, ka kolēģi un arī jūs tie, kas mūsu kolēģis darbojoties koalīcijā, apzināties, ka tie ir tikai 0,013% no visa budžeta. Un par tiem un tikai tiem mēs deputāti arī varam atbildēt. Un šos 0,013% valdība mums iespēlēja kā tādam nesaprātīgam mazulim grabulīti, un mēs godprātīgi ar to papriecājāmies, paspēlējāmies un sajūtāmies aplaimoti, un par to atļāvām valdībai pašai sadalīt vairāk nekā 2,3 miljonus eiro no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Bet apetīti jau aug ēdot, un izskatās, ka ministru kabinetam ir iepaticies būt šim dāsnajam Ziemassvētku vecītim un dāsnam Ziemassvētkos, un kā citādi mēs varētu izprast šo saimas lēmumu. Projektu no saimas budžeta programmas pārdalīt vēl 2,8 miljonus eiro un programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Un vai mēs gaidām tagad kaut kādas īpašas meteoroloģiskos apstākļus vai Nacionālās drošības padomē ir kādas ziņas par apdraudējumiem Latvijai, kam ir plānots vieglu roku sadalīt nu jau 5 miljonus eiro šajā programmā līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Un kādus problēmu jautājumus parlamentam aiz muguras valdība grasās risināt. Tajā pašā laikā, apspriežot valsts budžetu 2015. Gadam, mums nebija iespēja atbalstīt praktiski neko. Ne papildus finansējumu rehabilitācijas pasākumiem, ne pedagogu algām, ne veselības veicināšanas pasākumiem. Un cienījamie deputāti, es vēlos vērst jūs uzmanību, ka šajā priekšlikumā saimai plānotos līdzekļus mēs pārdalām no kapitāliem izdevumiem, vai tiešām tikai mūsu frakcija ir sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Un pirmām kārtām mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc tikai decembra beigās mēs paši esam pamanījuši, ka līdzekļi nav izlietoti atbilstoši plānotajam, un veicam pārdali uzticot šos līdzekļus sadalīt valdībai pēc savas saprašanas. Otkārt, mums būtu jāatbild uz jautājumu, kāpēc šajā gadījumā netiek piemērota ikgadējā valsts budžetā pieņemtā norma, kas paredz rīcību tieši šajos gadījumos, kad investīciju projektu ieviešana ir aizkavējusies, likumīgi un atbildīgi būtu šos līdzekļus pārskaitīt apropriācijas rezervēs, lai nākamgad izmantot ēkas Jēkaba ielā 6-8 tālākai rekonstrukcijai. Tā vietā līdzekļi steigā tiks iztērēts šogad, lai no jauna tos atkal papildus ieplānotu 2015. Gada budžetā. Tā nav atbildīga un vienlīdzīga attieksme pret visām institūcijām, un diemžēl kārtējo reizi jāpārliecinās, ka nestrādā princips viena taisnība un viens likums. Diemžēl tas nav priekš visiem. Ministru kabinets atvēlēja jums augsti godātie pozīcijas deputāti iespēju sadalīt 2015. Gada budžetā 1 miljonu eiro pretī prasot dāsnu Ziemassvētku dāvanu, atļauju valdībai pašai sadalīt vēl 2,8 miljonus eiro. Pat ja smagu sirdi esat balstojuši par 2015. Gada budžetu, tad šī ir tā reize, kad vajadzētu apzināties, ka saimai ar saviem lēmumiem ir jārāda paraugs sabiedrībai. Aicinu neatbalstīt šos grozījumus, ļaujot nākamo gadu iesākt ar 2,89 miljonu eiro latu lielāku finanšu rezervi, kaut vai tāpēc, lai nākam gadu, kad būs vajadzīga līdzekļi kaut kam būtiskam, valdībai būtu mazākas iespējas aizbildināties, ka nav naudas. Un vēl gribu piebilst, ka arī šorīt izlasot ziņas, ka tiem cietušajiem, kuriem ir joprojām vajadzīga rehabilitācija, kas ir cietuši Zolitūras traģēdijā, viņu tuviniekiem, kas ir gājuši bojā, kam joprojām ir vajadzīga šī rehabilitācija, līdzekļi ir beigušies. Varbūt, ka cienīsim arī to sabiedrības daļu, kuri pelnījusi, lai mēs pamanītu to, ka viņu atbalsts mums ir ļoti vajadzīgs. Pateicos.
Paldies. Vārds debatais deputātam Mārtiņam Bondaram.
Daudzs kungs.
Kolēģi, izskatās, kā atbalstot vakar tos daudzos priekšlikumus 2015. Gada valsts budžetam Saima ir paņēmusi ātro kredītu Latvijas Republikas valdībā. Bet jau šodien šo ātro kredītu steidz atdot. Atdot, nepavaicājot, kur tad tas tiks tērēts. Un tad, ka finanšu ministrijai tika uzdots budžeta komisijā jautājums, kā tad tērēsim šos te līdzekļus, ko no Saeimas novirzam uz valdības neparedzētajiem gadījumiem, tad viņu atbilde bija sekojoša. Valstī ir vajadzību daudz. Un taisnība, to varēja novērot vakardienas budžeta pieņemšanas laikā. Tur bija gan baznīcas, gan biedrības, gan brālības. Tas viss tur bija. Jūsu intereses tika mazliet, bet apmierinātas. Jūs ziniet, es arī 2014. Gadā satiku cilvēkus, kuri varēja būt ieguvēji no vakardienas. Viens no viņiem bija bērnu slimnīcas ķirurgs, kurš pulkstens 11. Vakarā pēc garas darba dienas bija tikko iznācis no kārtējās operācijas, lai uzzinātu, ka viņam vēl priekšā divas operācijas, jeb divi operējami bērni. Es arī satiku Barčas kundze kādu skolotāju, kurai mājās bija mazi bērni un kura varēja izdzīvot ar tiem ienākumiem, kurus atvēlam 3 nedēļas no 30 dienām. Es arī satiku kādu puisi, kurš jau gadiem stāv sardzē par Latviju. Redz, kā liela daļa viņa kolēģu nomaina dienestu pret cilvēku cienīgu dzīvi. Tikai viņus, Viņķels kundze. Tajā jūsu vakardienas garajā sarakstā es neatradu. Saprotu, ka šajā brīnumu laikā jūs cerat, ka iedodot valdībai vairāk kā 2 miljonus, valdība bibliskā garā parūpēsies gan par to, lai bērnu slimnīcā varētu būt nepieciešamais ārstu skaits. Gan skolotāji par savu atalgojumu varētu ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot. Un lai drošība būtu arī ļaudīm, kuri sargā Latvijas valsts drošību. Jūsu cerība par biblisko scenāriju ir vienīgais attaisnojums jūsu balsojumam par. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tā kā vakar tas bija mans pienākums ziņot par likumprojektu 2015. Gada valsts budžetam, tad es laikam man ir jāuzņemās daļa atbildības par to, ka man neveiksmīgā ziņojuma rezultātā Sudrabas kundze nav īsti sapratusi, ko mēs vakar darījām. Sudrabas kundze, man jūs jālabo, mēs vakar sadalījām nevis 1 miljonu eiro, kā jūs teicāt, bet vairāk nekā 7,5 miljardus eiro. Piedodiet, ja es tik neskaidri vadīju šo procedūru.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienījami kolēģi, man bija interesanti paklausīties abus opozīcijas pārstāvjus, jo Saeima mēdz būt demagoģija, mēdz būt liela demagoģija un varbūt mūsu kolēģi uztašanas. Man izrasa izbrīnu, ka demagoģijām var būt labi informēta, to prezentē Sudrabas kundze, kas bija publiska izdevuma un revizijas komisijas sēde, kad mēs runājam tieši par Saeimas budžetu un kāpēc 2,8 miljoni eiro palika, tāpēc, ka mums ir rekonstruējama ēka, kur bija atklāts grunta stāvoklis tāds, ka nepieciešami nopietni nostiprināšanas darbi, un tāpēc būvniecība nevarēja būt turpināta. Pagaidām, ja notiek grunta gabala nostiprināšana un projektēšanas darbi. Un loģiski, ka šī nauda ir, nevar būt paturēta, un tas būtu pretieski, ja Saeima turēta kaut ko krēkāsiti, nevis atgriezt atpakaļ valsts budžeta.
Savukārt, Bondera kungs, izmantojot savas runātājas spējas un labi sagatavotu runu, pie kuras viņš pielika roku tikai tād, kad nolika savu blociņu sev priekšā, kārtoja reizi runāja par sazin par ko, tikai ne par konkrētu jautājumu. Konkrēts jautājums bija apropriācijas pārdele un neapšaubina Saeima šo lēmumu atbalstīs, neatkarība no tā, kā tas tiks pārsniegts.
Paldies, vārds deputātam Guntim Belevičam.
Godātais Daudzes kungs, cienījamie kolēģi, no šīs naudas 1 miljons būs kompensējumiem medikamentiem. Un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs atrisināsim ar šo nākamgad jautājumu bērniem medicīniskai pārtikai, tiem bērniņiem, kuriem ir kuri tiek baroti ar zondi. Mums būs onkoloģiskiem medikamentiem nauda. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu ne tikai pozīcijas deputātus, bet arī opozīcijas deputātus, jo 1 miljons no šīs naudas tiek medicīnai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Paldies ministram Belevičam par skaidrojumu. Viņš bija vienīgais, kurš spēja skaidri paskaidrot vismaz par daļu no šī līdzekļa nozīmējuma. Finanšu ministrija to nebija spējīgi izdarīt. Vismaz finanšu un budžeta komisijas sēdē. Paldies, ministra kungs.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Augstie godātais ministra kungs, Beleviča kungs, sakiet lūdzu, vai tas ir kaut kur ierakstīts? Vai tas ir tikai jūsu apgalvojums? Es izlasīju likumprojektu, un tur ir pateikts kaut kas cits, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Bet kāpēc jūs domājat, ka dalīt naudu ir valdības pienākums? Budžetu apstiprina Saeima. Un ja patiešām jūs gribat pārdalīt šo summu tādā veidā, lai miljonu atvēlēt tieši kompensējumiem medikamentiem, kāpēc jūs to neierakstējat likumprojektu? Jūs uzskatāt, ka deputāti nevar paši par to nobalsot? Ziniet, nu man grūti apgalvot, ka es jums neticu, bet līdz šim to tomēr ir zināma pienākumu sadale starp izpildvāru un likumdevējiem. Un ja patiešām tāds ir jūsu koalīcijas un valdības nodoms, tad kāpēc jūs to neierakstējat šajā likumprojekta? Ļoti vienkārši jautājums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, klausos es par to, kas tagad notiekās, un prātā man nāk viena anekdote. Par to, kā krokodīls Gena un Pekausis dalīja apelsīnus. Kad Pekausis ierodās pie krokodīla Gena un vienkārši nosāda viņu faktu priekšā, saka, mums atsūtīja 10 apelsīnus, priecīga ziņa. Saka, katram pa 8, uz ko Gena saka, pagaid, Pekausis, kaut kā nesanāk. Ja ir 10 apelsīnu, ja mēs viņus dalam uz pusēm, katram pa 8 nesanāk. Uz ko Pekausis viņam atbild? Nu, nezinu, nezinu, Gena. Es savus 8 jau apēdu. Tā arī mēs šo budžetu dalam.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Šadurskis vēlas ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, vēlos paskaidrot, ka atbilstoši likuma par valsts budžetu 2014. Gadam, kurā ir noteikts mehānisms, kā notiek apropriācijas pārdale, ja Saima grib, lai šie līdzekļi, kas netiek izlietoti šīs apropriācijas ietvaros, varētu tiešām nonākt tiem mērķiem, par kuriem runāja Belevičs kungs, tad vienīgais mehānisms, kā to ir izdarīt, ir atbilstoši likumam, veicot šo apropriācijas pārdali, lai tālāk valdība varētu to sadalīt tām pozīcijām, par kurām Belevičs kungs runāja. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 33, atturas 1, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par 2014. Gada finanšu pārskatu revīziju valsts kontrolē. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Tātad, kolēģi, par šo lēmuma projektu, kā nosaka valsts kontrolas likums, tad Saeima konkursa kārtībā izvēlās zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, Valsts kontrolas gada finanšu pārskatu revīzijas veikšanai un Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisija šo komisiju izvēlējās prezidijas apstiprināja un komisija, iepirkuma komisija ir veikusi publisko iepirkumu likumā noteiktās procedūras un par iepirkumu uzvarētāju ir atzinusi SIA auditoru firma padoms. Un es aicinu Saeimu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2014. Gada finanšu pārskata revidentu apstiprināt SIA auditoru firma padoms. Pateicos.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2014. Gada finanšu pārskatu revīziju valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs izskatām pēdējo apstiprinātās darba kārtības punktu, es informēju, ka šodien Saeimas kancelejā pulksten 11.58 un 11.57 ir iesniegti divi likumprojekti, kurus ir iesnieguši deputāti Dainis Liepiņš, Nelija Klenberga, Juris Viļums, Jānis Ruks, Mārtiņš Šits, Mārtiņš Bondars. Un viens no šiem likuma projektiem ir ar nosaukumu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Un otrs savukārt ir šo pašu deputātu iesniegts likuma projekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Un deputāti Liepiņš, Klenberga, Viļums, Ruks un Bondars lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai likuma projektus grozījumu Latvijas Republikas satversmē un grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Jebkurā gadījumā mums par katru no šiem likuma projektiem jālēmē atsevišķi, vai mēs viņus iekļaujam vai neiekļaujam Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā, un tātad jautājums, vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts grozījums Latvijas Republikas satversmē tiek iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar Līdz ar to mums šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Deputāts Liepiņš vēlas par procedūru kaut ko teikt, jūs te visu laiku spiežat pogu. Jūs šobrīd varat runāt tikai vai nu 5 minūtes par vai 5 minūtes pret par lēmumu projektu, par iekļaušanu vai neiekļaušanu. Tādā gadījumā lūdzu vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Jā, cienījie kolēģi, mēs neizdarījām neko savādāk, kā tikai klausījāmies ļoti uzmanīgi valdošās partijas deputātas tādu vēlējumu, ka mēs vēlētos par prezidentu balsot atklāti. Un ar to pieredzi, kas līdz šim mums ir neilgā pieredze, to, ka ļoti ilgi iet tās lietas, kas tiek nobīdītas uz pēc tam, mēs vienkārši nākam inicitīvu, kas mūsprāt nav nekas sarežģīts, kā izskatīt jautājumu par izmaiņām satversmes, Latvijas Republikas attiecības satversmē par to, ka Saima nākošo Latvijas valsts prezidentu vēl atklāt. Tas ir viss, ko mēs vēlamies šobrīd izskatīt. Un otrs jautājums ir saistīts ar šo pašu, kurā mēs tikai nosakam, kad par šo nevaino reputāciju un augstāku izglītību un pielaidu, kur tiešām Šadurskungs mums viss maldināja patiesībā pirms tam komentējot. Tāpēc es aicinātu, tie jautājumi nav gari, izskatīt viņus ātri, un tas ir jautājumi, jūs, manuprāt, šeit visi ir apliecinājuši gatavību tādu lietu, kā atklāt balsošanu ieviest. Tad izdaram to, neatliekam uz vēlāku laiku. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šudurskim. Viņš acīm redzot runās pret šī likuma projekta iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā.
Mīļie kolēģi, nu kā būtu, ja jūs apsēstos, izlasītu normatīvos aktus, nevis ceptu tādus svētku pīrādziņus citu pēc cita. Man ļoti patīk šis pirmais pants, ko jūs ierosināt. Bet vai tiešām tas ir tāds džentlmeņu dāvanu komplekts? Šeit jums kaut kas patīkams, un tad otrais pants. Nu, vai tiešām jūs nevarat izlasīt, kā normatīvos aktos saucas? Nav augstākās kategorijas pielaides. Ir pirmās kategorijas atļauja darbam ar īpaši, es neatceros, vai sevišķi slepeniem.
Atvainojos, bet mēs par lēmumu projektu par iekļaušanu šobrīd runājam.
Nu, tieši tā, nu tāpēc es neatbalstu lēmumu projektu iekļaušanu.
Jā. Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Liepiņa, Klēnbergas, Viļumā, Ruka, Šica un Bondara priekšlikumu. Mēs atvainojos, viens no viņiem nav, Rukas, ne, tādā vēl vienais. Balsosim par deputātu Liepiņa, Klēnbergas, Viļumā, Ruka un Bondara priekšlikumu. Iekļaut šodienas sēdes darba kārtība, acīm redzot sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49, atturas 4. Likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas satversmē nav iekļauts šodienas sēdes darba kārtībā, bet mums ir jālēmi par otru priekšlikumu, par priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Liepiņa, Klēnbergas, Viļuma, Ruka, Bondara priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 48, atturas 5, darba kārtība nav grozīta. Un tagad pēdējais šodienas apstiprinātās darba kārtības punkts lēmuma projekts par piekrišanu administratīvā aresta izpildē 12. Saeimas deputātam Veikos Polītim. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cīnīmies tiesības, godītie deputāti. Nu, mums jāpabeidz sēdē kaut kādu pozitīvu ziņojumu. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma un šā gada 7. decembra komisijas sēdē izskatīja valsts policijas iesniegumu. komisija sagatavoja un vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par piekrišanu administratīvā resta izpildīja 12. Saeimas deputāta Veikas Polatim pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2014. Gada 3. Novembra spriedumu lieta ar numuru 129-105-814-21. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu administratīvā aresta izpildēji 12. Saeimas deputātam Veikals Polītim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret nav, Arturs 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas sēdes apstiprinātā darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, es informēju, ka šodien pulksten 17. Bija paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem un uz deputātu Zariņa Urbanoviča, Gešina, Ločmēlus, Luņovs, Treķaks un Pimanova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu īstenošanu. Ir saņemta rakstiskā atbilde, kas apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to šis jautājums netiks izskatīts atbilžu jautājumu sesijā. Savukārt, uz deputātu Zariņu Urbanoviča, Ribakovu, Patapkina, Gešina jautājumu ministra prezidenta ir lēmdotais traujumai par valstī piedrošo citadeles akciju patiesiem ieguvējiem. Arī ir saņemta rakstiska ekonomikas ministrs Dans Reiznieca Ozols atbildi, kas neapmierina iesniedzējs, bet Dan Reiznieca Ozola nevar ierasties šodien uz jautājumu atbilžu sēdi. Deputāta Pimenova Urbanoviča Mīrska Rūbika Cilēviča jautājums ministra prezidentai lēmdotais traujumai par iespējamo opcijas līgumu noslēgšanu starp Latvijas valdību un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par ERAB no piedrošo akciju sabiedrības Citadel banku un akciju sabiedrības revērt akciju pārdošanas Latvijas valdībai. Šis jautājums arī ir pārdzēsts ekonomikas ministrai, kura šodien, kā jau es teicu, nevar ierasties, iesniegtā rakstiskā atbildi jautājumu iesniedzējs neapmierina. Savukārt deputātu Zariņi Kīfarovu Klementjevu Stepaņenko un Urbanoviča jautājums ministra prezidentē lēmdotais traujumē par Rail Baltica projektu īstenošanu, kas ir pārredzēts satiksmes ministram Andrijam Matīsam un atbildēts rakstiski. Šī rakstiskā atbilde apmierina jautājumu iesniedzējs, līdz ar to atbildus šo jautājumu mutvārdos šodien sniegta netiks. Tāpat arī deputātu Zāriņā Gēšina, Rūbika, Tūtina un Ribakova jautājums ministra prezidentai lēmdotais traumai par akcijas sabiedrības Air Baltic Corporation un valsts akcijas sabiedrības starptautiskā lidostu Rīgu iesniegts ir, tātad, kā jau teicu, premjerei pāradresēts satiksmes ministram, kurš ir atbildējis rakstiski, iesniegtā rakstiskā atbilde apmierina jautājumu iesniedzējs un tātad mutvārda atbilde nav nepieciešama. Un visbeidzot sestkārt, deputātu Zariņa Tūtina Mirska Rūbika Dolgopolova jautājums ministra prezidentai lēmdotais traujumai par izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar patiesajiem valstī piedrojušo akciju sabiedrības Citadel akciju ieguvējiem. Šis jautājums arī ir pārdzēsts ekonomikas ministrei, saņemt rakstiska atbilde, taču ministri šodien nevar ierasties, līdz ar to šodien jautājumu un atbilžu sesija nenotiks. Bez tām, kamēr pirms es dodu vārdu Saeimas sekretāra biedrām reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, dzeltenajā zālē dibinām sadarbības grupu ar Brazīliju.
Vārds paziņojumam deputātam Vitalijam Orlovam.
Cienījumie Saeimas mandāta etikas un iesnieguma komisijas locekļi. Pēc 10 minūtēm mums notiks komisijas sēdē, komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātai Lolitai Čigānei.
Cienījumie kolēģi, tulītās dibināsim deputātu sadarbības grupu ar Moldovu.
Paldies. Nu, visbeidzot, vārds saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Nav reģistrējušies Solvitā Boltiņa, Jānis Adamsons, Ringalds Balodis, Guntis Belevičs, Raimonds Bergmanis, Inga Bitte, Artūrs Kaimiņš, Ināra Mūrnieci, mans parādnieks Sergejs Potapkins.
Paldies. Līdz ar to saimnes 2014. Gada 18. Decembra saimnes sēdi pasludinu par slēgtu.